Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche al sendo de la 26 de junio 2022. Kiel kutime, ni skipo bonvenigas vin kun amica mesaggio el Havano. Krome, ni renovigas en nian peton akompani kaj subteni nian el sendoen per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ni invitas vin sed venin en la sociaj retoj, Twittero, Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu/eo kaj ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carrel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Port. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj. Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Cara io ascoltanto i pasincavate la Cuba Esperantistaro de Havano cum venis por cum festi la Valdectrian Fondo da Trevenon de Cuba Esperanto Asocio, kiu okazis la 16 de junio de la jaro 1979. Tial ni celebres tiun ĉi vadektrian fondo da trevenon. Dum la renkontiĝo en la Nacia Centro, la kulturcentro de nia asocio en Havano, oni povis ĝui diversajn momentojn, nome etan prezenton pri la agado de Vikipedio kaj instigo al kunkreado. Ni ankaŭ parolis pri la venontaj eventoj internaciaj, nome la UCO, ekzemple, pri agadplano de Kuba Esperanto-Asocio post la jara komitatkunsido, kiu okazis finfine post la pandemio, kie elektiĝis la nova estraro, kaj la sukcesa amaskomunika kampanjo farita per diversaj amaskomunikiloj, tio estas radio, televido kaj ankaŭ gazetaro, por rekomenci ĉi tiun novan periodon de la asocia vivo. Dum la aranĝo ni kolektis kelkajn opiniojn de esperantistoj kaj estraranoj por iom raporti la nunan staton kaj planon por la tuja estonteco. Inter tiuj parolintoj estis la prezidanto de KEA, Alberto Fernández Calienes, kiu alvokis la esperantistojn plu agi por Esperanto en Kubo.
Do Esperanto estas grava afero. Por ni eĉ multe pli, ĉar ni estas esperantistoj. Tio signifas, ke la kresko de Kuba Esperanto-Asocio ne dependas sole nur de la estraro aŭ de la komitato, dependas de ni ĉiuj. Dependas de la maniero laŭ kiu ni presentas la lingvon kaj la movadon al niaj amikaro, al niaj gefamilianoj, kunlaborantoj. Ni petas al vi tre aparte pensi pri tio. Ĉiu el ni devas trovi novan homon por Kuba Esperanto-Asocio, almenaŭ unu. Vi scias, ke ĉiu sabate ĉi tie okazas kurso por komencantoj kaj ankaŭ estas kurso por progresantoj. Do ni petas vin, bonvolu disvastigi tiun informon, ke estas ĉi tie kursoj, kaj ni devas ŝanĝi la manieron laŭ kiu ni ĝis nun agis. Ni devas esti pli, la vorto estas tro forta, agresemaj, ĉu ne? Ni devas esti pli energiaj por presenti la lingvon kaj venigi homojn al niaj rondoj.
Ankaŭ veterana kuba esperantisto Fernando Paredes transdonis sian mesaĝon al Radio Havano Kubo dum tiu ĉi renkontiĝo.
Ni havas la feliĉon kaj la ĉancon de celebri nuntempe la 43 datreveno de nia asocio. Nia asocio havas multajn aferojn por plenumi, inter ili propagandi pli la lingvon en la lando kaj ankaŭ fari propagandojn pere de la sama lingvo. Ĉar Esperanto, vi scias, ke estas neŭtrala, demokrata kaj simpla, facila lingvo por ĉiuj. Do ni en tiu ĉi tago festas tiu reveno kaj estas pretaj plenumi novajn taskojn en la futuro por la bono de Esperanto en nia lando kaj en la tuta mondo. Longan vivon al vi, multan dankon kaj ĝis baldaŭ.
Nia estrarano pri instruado kaj klerigado, sinjoro Julian Hernandez, kulturaganto de Kuba Esperanto-Asocio dum multaj jaroj kaj ankaŭ en Esperantujo, li ankaŭ kompreneble lasis kelkajn vortojn al nia mikrofono.
Kuba Esperanto-Asocio antaŭ du tagoj fariĝis 43 jara. 43 jaroj de historio, de amikeco, de laboro por la evoluo de la Kuba Esperantista movado. Fakte estis multaj defioj, sed kun la teama laboro, kun la grupa laboro kaj kun la helpo de ĉiuj kubaj esperantistoj ni sukcesis en nia laboro kaj ni certas, ke ni ankoraŭ sukcesos en nia estonta laboro. Kompreneble, pasis du pandemiaj jaroj kaj ni denove devas arigi la esperantistaron por daŭre labori kaj atingi pliajn superajn celojn. Mi nur deziras esprimi al ĉiuj esperantistoj mian sincera en dankoin pro la laboro farita. Cuba Esperanto Asocio havas spacon in la internacia Esperanto comunumo danke al la laboro de ciui esperantistoi kiu sendube multe helpis puŝi la ŝaron de Esperanto en Kubo.
Jen nia prezento pri la nuntempa esperantista vivo en Havano, kiu rekomenciĝis tra la tuta lando post dujara paŭzo pandemia. Kompreneble ni ankaŭ volas montri kaj volas sciigi al vi, ke Esperanto en Kubo vivas kaj laboras survoje al restarigo de tiu ĉi bela spaco kaj komunumo en tiu ĉi kariba insulo. Estimataj aŭskultantoj, jen nia redakcio aliĝas al la informo diskonigita de Universala Esperanto-Asocio pri tutmonda arboplantado. Jes, temas pri bela mesaĝo kaj ankaŭ iamaniere informo. Tutmonda arboplantado, konata kiel TAP, estas kampanjo lanĉita de UEA, kiu komenciĝis fine de la jaro 2012 kun la celo planti minimume 1000 arbojn aŭ plantigi minimume 1000 arbojn ankaŭ ĝis la jaro 2030 en ĉiuj kontinentoj. Do tio ĉi estas parto de la celaro de Unuiĝintaj Nacioj pri daŭripova evoluo. Tiu ĉi tutmonda arboplantado okaze de la Monda Festivalo de Esperanto, Monda Fest, kiu okazis en la jaro 2012, kaj ĝia celo estas evidente ligita al la tagordo 2031 rilate la dekcep celojn de daŭripova evoluigo. Pri TAD aperis artikoloj en la revuo Esperanto, la oficiala partnero de la kampanjo, kaj raporto pri la unua jaro 2021. Ĉiuj estas kuraĝigataj legi ĝin, kompreneble ĉe uea.org. Ankaŭ oni raportas pri tio, ke en la jaro 2021 jam ĉirkaŭ 700 arboj estis plantitaj de esperantistoj kaj amikoj kadre de la tutmonda arboplantado. Pri la kampanjo okazis interŝanĝoj kun aktivuloj de ILEI, tio estas Internacia Ligo de Esperantistoj, ankaŭ la Asocio de Vegetaranoj, la Esperanto-urbo Herzberg and Hearts kaj esperantistoj tutmonde. En 2022, TAB havas la celon daŭre kunlabori kun individuoj, sed ankaŭ kun grupoj, kiuj potencialigas la atingojn de la kampanjo. Do, laŭ tiu ĉi informo, se vi mem, kiu aŭskultas nin, plantis arbojn, sciigu la organizantojn de la kampanjo, donu detalojn, kaj se vi povas ankaŭ donaci por plantigi arbojn, vi donacoj estos bonvenaj al la fondaĵo Klimato. Kontrolu tion ĉe la retpaĝo uea.org. En tiu ĉi alvoko pri arboplantado tutmonda oni ankaŭ parolas pri donacoj. Jen la informo pri tio, ke aparte urĝas donacoj por ke oni profitu la plantadsezonon, kiu jam komenciĝis. En 2022, unu el la fokusoj de TAP estas la kunlaboro kun la Asocio de Terkultivistoj Esperantistaj, ATE, kiu plantigos fruktoarbojn en Benino, Afriko. Donacoj al la Fondaĵo Klimato de inter 13.20 kaj 20.20 euroj ebligos plantadon de tuta hektaro en tiu lando. Laŭplane oni plantos anarkariujojn, tio estas akajua arbojn, advokadujojn, oranĝujojn kaj palmoarbojn, kaj la plantitaj hektaroj nomiĝos Esperanto-bienetoj. Lokanoj estas emplektitaj en la plantado. Ĉar temas pri fruktoarboj, la plantitaj hektaroj havos ankaŭ ekonomian gravecon, donante aldonan valoron al la signifo de Esperanto por la loka komunumo. Aldone al la kunlaboro kun ATE, la Asocio de Terkultivistoj, daŭre estos kunlaboro kun la Centro por Interpretado de la Naturo, Kanado, la Internacia Esperanto Arbaro, Ĉinio, kaj la Arbara Servo de la Departemento de Agrikulturo de Usono. Krome UEA kontaktos ne esperantistajn neregistarajn organizojn kiel la germanan Atmosphere kaj la brazilan SOS Mata Atlantica por kunlaboro. La celo de la fondaĵo Klimato estas akiri minimume 2000 eŭrojn por uso dun la iaro 2022. Bonvolu donaxi por tio, petase UEA ce ilia pajo alijoi donaxoi, porque ancau la Esperanto movado contribu alla dauripova evoluigo en nia planedo. Care gli ascoltantoi, venas nia musica propono, yes, ci foie per la arto de Cuba Alternativa Music Banco, quies nomo estas Kialo, il informas paro, kiwi estas ne pre esperantistoi, sed ili estas amantoi de la idearo de Esperanto, kai tiel ili nomisin Kialo. Per sia arto, la gruppo anca udona sian contribuon al disconigo della Cuba musico per ed Esperanto. Gen la tre populara canzono, quies nomo estas dude chiaroi, e la Cuba repertuaro, ci foie in tutte aparta versio della gruppo Kialo.
Kion gravas por filamo? Se vine plu amas mi, se la amo jam pasinta, estas ne plu mi morin. Estis mi viv iluzio, je lontana da bo fin. Nun mi rolas la pasinto, estas ne resignaci. Gravas por mi lamo, se vine plu amas mi, se la amo jam pasinta, estas ne plu memorind. Estis mi viv iluzio, je lontana da bo fin. Nun mi rolas la pasinto, estas ne resignaci. Se la adio y desira pai, esto es mi afosedad. Y mi amus, tú te gale, sam kiel dudek, yaron yam. Ver que a Cristo ni rigatas, amon por irán callam. Estas pexo del ánimo, dischiratas en compás.
Lando de pazzo, cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo. Siam solidara alla popoloi della mondo.
Cubo estas inter la Latinamerica e Landoi con la play malalta indichilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra o tuberculoso. presidenta visito alla orienta regiono de Cubo. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel plenumis labor visiton en la orienta y provincia de Guantánamo y Santiago de Cubo, que el parto de sia tagordo pri plenumo de estrategia y programoi, sociai y economiai. Nun la visito al Santiago de Cubo, Díaz-Canel rencontigis con la partoprenantoi en la internazia foiro Expo Caribe, que usesis en la exposizieio cae culturcentro Heredia. Nulla foiro, che usa sis dona tutta semaino, onis celebris la vindeciara in relato in con la Cariba comunumo, CARICOM, cae presentis la potenzialo in por exportado cae frenda investoi de Cubo, aparte en la orienta regiono. Registrara visito en Matanzas, analisis effectivigon de strategia e programoi. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel y la chef ministro Manuel Marrero plenumis registraran visiton a la occidenta provincia Matanzas, concentrita a la efectivigo de programoi por la economía cae socia evoluo de la territorio cae urba reorganizo. La visito inclusivis interchangio in con autoritatoi cae logiantoi de la territorio por taxi la progreso strategion y el loca nivelo cae la natura en potenzialo en por la promozio de turismo. Amo pontoi cae usonei studentoi visitis Cubon solidarexe. Gruppo da guardec studentoi el usono, cune con la gunordiganto de la proyecto Amo pontoi, signoro Carlos Lasso, alvenis cisemaine al Havano con solidare cargo de pulvora lacto por cubai pediatriai hospitaloi. La junuloi, qui anca vesis accompanatai de quelcai el siege patroi, entusiasme pri eblo helpi alla popolo Cuba, diris Lasso en declaroi alla gazetaro. 5,000 funtoi da pulvora lacto en la campagna de la organizo, qui jam faris du alia incendo in por similai celoi, estis liberitai. Citio estas sablo graino en maro de besonoi, li aldonis, sen ni povas helpi cae ni daunigos, neniu haltigos nin, diris la Cuba usona profesoro, loggianta en Seattle, la pasintan januaron, quien li visitis Havanon cun donaxo de 15,000 funtoi de la essenza producto por infana nutrado. Internazia seminario pri giornalismo cae turismo ocasis en Cubo. La decvina seminario internazia pri giornalismo cae turismo sesis cisemaine en Havano, con partopreno de 20 comuniquiloi el Colombio, Panamo, Ecuador, Uruguayo, Mexico cae Cubo. La aranjo planita de la 12 gis la 24 de junio esis basita en la Internazia Instituto de Giornalismo José Martí, cae essense attentis la plei actuala intendenzo en la amas comunichiloi rilate alla sectoro de voyagioi cae ferioi. Organizita de la Catedro Priturismo de la Unuigio de Giornalistoi de Cubo, citiu iar conveno recomensis sia in cesta in considoin pos duiara pauso pro la COVID-19. Tia rencontigio amplexis informanto in cefe el Latinamerico cae Caribio, cae sercias profesian interchangion inter la cestantui cae fixi quid linioen por la tuya estontexo. Revenis internazia festivalo Ora i Boleroi. Pos variara pauso, la 30ª eldono de la festivalo Ora i Boleroi ocasis de la 19 gis la 26 de junio en Havano. La presidente cae fondinto de la evento, signoro José Eulalio Loyola, esprimis que ci ocase gi estis dedicita alla senjarigio de la Cuba Radio, la amas comunichilo, quiu plei disconigis la musicon de la plei granda el la Antiloi, cae principe la music genro bolero. Li aldonis que la festivalo honoras la senjaroin de César Portillo de la Luz, Cuba componisto, defendanto de la movado conata kiel filin, kiel alia varianto de bolero. Oni ancau dedicis gin alla declarazio de citiu gembro kiel cultura heredaggio de la nazio ec de la iaro 2021. Internacia Festivalo de Hispana Danzo kaj Flamenco okazas en Kubo. Dun tiu ĉi semajno sesiis en Kubo la Internacia Festivalo de Hispana Danzo kaj Flamenco. Per cultura vespero dedicita alla maestroi de Cubo cae de la Europa lando, quiu ricigis la arton dansan per siai interpretoi, coreografioi cae instruadoi, ocasis la evento. La evento estas cultura festo cae transdonas gioion al Cubo cae alla hispana culturo. Gi festis la 30-an iarigion de la hispana danzo de Cubo, quium regisoras signoro Eduardo Veitia, ca gi estis fondita en la iaro 1987, danke al la clopodoi de la stara balletistino Alicia Alonso. La dance ensemblo farigis el stara defendanto de danza hispana arto en Cubo, speciale flamenco, declarita kiel cultura nemateria heredaggio de la homaro flanke de UNESCO.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.